Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətdə həmçinin media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Murad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Parlamentin son iclasında insan hüquqları üzrə müvəkkil ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair 2005-ci illə bağlı yekun hesabatını təqdim etdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə bu hesabatla ölkədəki real şəraitin bir növ müqayisəli təhlilini verək. Hesabatla yəqin ki, siz tanışsınız. Hesabatla tanış olmayan dinləyicilər üçün bunu deyim ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bildirdi ki, ötən il onlara 7000-dən çox şikayət daxil olub. Onun sözlərinə görə bu artıq onun göstəricisidir ki, ildən ilə şikayətlərin sayı artır və həmin şikayətlərin təqribən 30%-dən çoxu baxılmaq üçün aidiyyatı orqanlara göndərilib. Müvəkkil 2005-ci ili seçkili adlandırdı. Onun sözlərinə görə seçki prosesində pozuntular olsa da, seçkidə demokratiya doğru müəyyən inkişaf olub və o ümid edir ki, qarşıdan gələn seçkilər daha demokratik olacaq. Mən hesabatın detalları üzərində çox dayanmaq istəmirəm, çünki yəqin ki, söhbət əsnasında suallarla biz bu detallardan geniş bəhs edəcəyik. Əvvəlcə, Murad bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu hesabat və ölkədəki insan hüquqları ilə bağlı real şərait. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabat ölkədəki real şəraiti özündə nə dərəcədə ehtiva edir?
Çox yaxşı sualdır. Məruzə ilə bağlı, hesabatla bağlı mənim fikirlərim ondan ibarətdir ki, mən deyim, insan haqları ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda o qədər geniş və ciddi bir problemdir ki, bunu hər hansı bir qurumun, istər ombudsman qurumun, istər başqa qurumun bir hesabatında tam şəkildə təhlil etmək çox çətindir. Mən deyərdim ki, bu hesabat tam şəkildə olan problemləri ortalığa çıxartmayıb. Yəni, həmən o problemlərin mövcudluğunu, problemlərdən çıxış yollarını, o problemləri yaradan, deyək ki, məmurlar. Bu sahədə biz bilirik ki, bizim Azərbaycanda böyük problemlərdən biri odur ki, qanunlar, mövcud qanunlar icra olunmur. Və məhz o icra olunmamasının səbəbləri, onu icra eləməyən məmurlarla bağlı istəyərdim ki, bu hesabatda böyük yer ayrılsın.
Lakin daha hansı məsələlərin orada əks olunmasını istərdiniz? Deyək ki, hesabatda əks olunmayıb.
Bilirsiniz, bir çox problemlər var. Müəyyən məqamlar bizim veriliş vaxtı deyəcəm. Məsələn, bir problem mənim üçün çox qaranlıq qaldı. Keçən il biz ombudsman təşkilatına bir yerdə bizim təşkilat fəaliyyət göstərirdi. İctimai təşkilatlar nəzarət qrupu var idi. Potensial sistemi nəzarət eləyirdi. Həmin o qurum vasitəsilə biz həbsxanalarda olardıq və bir çox vaxtlar bizə məhbuslar müraciət eləyirdilər və biz həmin o məhbusların əfvlə bağlı müraciətlərini verərdi ombudsman aparatına. Siz bilirsiniz ki, qanunla ombudsmana belə bir səlahiyyət verilib ki, prezident aparatında əfvlə bağlı məsələlər qaldırılsın. Və bir neçə məhbusun məsələsini həmin o əfv komissiyasında ombudsman vasitəsilə qaldırmışdıq və sonradan bu insanlar da azadlığa çıxmışdılar, əfv olunmuşdular. Və bu ilki hesabatda təəssüflər olsun ki, ombudsman aparatının əfvlə bağlı əfv komissiyasına nə qədər müraciət eləyib və o müraciət eləyən şəxslərə nə qədərsə azad olunub barədə heç bir məlumatı mən rastlaşmadım. Amma mən hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. Spesifik də olsa çox vacib məsələdir.
Aydındır. Vahid bəy, sizin sualınız var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Vahid bəy, mən ümumiyyətlə bir ümumi bir sual vermək istəyirəm. Əvvəlcə dünənki hesabatda Elmira xanım bildirdi ki, 2004-cü ildə 6300 şikayət daxil olub, amma 2005-də bura gəlib 7460-a çatıb. Ümumiyyətlə bu şikayətlərin artmasını siz nə ilə əlaqələndirərdiniz? Ölkədə vətəndaşların müəyyən belədəki süründürməçiliyə məruz qalması ilə əlaqələndirirsiniz? Yoxsa ki, ombudsman aparatı etimadı artıq doğruldu? Yəni ki, bu hansına daha yaxındır?
Mən deməzdim ki, bugünləri problemlərin sayı kifayət qədər çox artır və ona görə də şikayətlərin sayı artır. Sadəcə olaraq əhali arasında ombudsman aparatının yarandığına görə, artıq fəaliyyət göstərdiyinə görə bir çox insanlar artıq bilir ki, ombudsman aparatına da müraciət eləmək olar və bu şikayətlərin əsasən də sayıların artırılması məhz o ilə bağlıdır. Maarifləndirmə işləri gedir. Bakı şəhərində əhalinin böyük əksəriyyəti bilir ki, ombudsman aparatı var, amma siz bilirsiniz ki, bu 1-2 il ərzində ombudsmanın regionlarda da qurumları açılıb və regionlarda yaşayan insanlar birbaşa artıq Bakıya gəlməyə ehtiyacları yoxdur. Həmin o regionda olan qurumlara müraciət edirlər. Mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq müraciətlərin sayı artırılması məhz o ilə bağlıdır.
Azərbaycanın sualınız var. Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru.
Ombudsmanın hesabatında nöqsanlar da sadalandı, yaxşı işlər də sadalandı, amma mənim diqqətimi bir məsələ çəkdi ki, bu hesabatda nöqsanlar bir növ elə təqdim olunur ki, bu lokal xarakter daşıyır. Yəni insan hüquqlarının pozulması ölkədə sistemli bir hadisə deyil. Lokal şəkildə məsələn hansısa bir bölmədə, hansısa bir təcridxanada kimisə hüququnu pozurlar və bununla bağlı ambusuna müraciət edib tədbir görülüb və yaxud hansısa jurnalistin hüququnu pozublar, bununla bağlı tədbir görülüb. Əslində Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması mənalı yer ki, sistemli bir hadisədir bu və bu dövlət siyasəti ilə bağlı bir hadisədir. Amma biz Ombudsmanın hesabatında bunu müşahidə eləmədik. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatları mənə gəlir ki, Azərbaycandakı vəziyyəti daha doğğun əks elətdir. Çünki orada bu işin bütün bu hüquq pozuntularının istər sosial sahədə, istər siyasi sahədə ümumi bir sistemli bir xarakter daşıdığı hiss olunur, görünür. Bayaq siz Murad bəy əf məsələsinə toxundunuz və Ombudsmanın hesabatında əf məsələsi ilə bağlı heç nə deyilmədi. Eyni zamanda bu yaxınlarda da bir daha gündəmə gələn müzakirə olunan bir siyasi məhbus problemi var Azərbaycanda. Bununla bağlı da hesabat desinə yox idi. Amma son günlərdə Avropa Şurasının nümayəndəliyində müzakirələrində belə bir mübahisə başladı ki, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Hüquq müdafiəçilərinin qeyri-hökumət təşkilatında çalışan hüquq müdafiəçilərinin çıxışlarında belə fikirə səslənir ki, var və hardasa 50-51 və yaxud 60 siyasi məhbusun adları çəkilir, belə bir rəqəmlər səslənir. Bu məsələ sizin rəyinizi bilmək istəyərdik. Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Bəli, bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi hələ ki sonunu tapmayıb. Lakin bir məqama mən toxunum. Bir neçə illər bundan fərqli olaraq saylar gedirdi 500-dən 700-dən. Bu günləri bizim müəyyən elədiyimiz siyahların sayı ilə təxminən 100-dən aşağıdır, 100 ətrafında gedir bu siyasi məhbus məsələsinin sayı. Amma konkret sayı mən yenə də burada demək istəmirəm. Bilirsiniz, bu problemlə əlaqədar keçən il hüquq müdafiəçilərindən dövlət qurumları arasında çox gözəl bir qurum yaradılmışdı. Bu qurum məhz siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı idi. Burada dövlət nümayəndələri də iştirak edir, hüquq müdafiəçiləri və həmin o siyahıları biz birlikdə həmin o qurumda müzakirə edib əf komissiyasına verildi və nəticə itibarilə də bir çox insanların azadlığa çıxmağına nail olduq. Lakin bu il həmin o qurum seçkilərdən sonra o qurum fəaliyyətini dayandırıb hüquq müdafiəçiləri üçün naməlum bir səbəblərdən və biz bu yaxınlarda mətbuat vasitəsilə digər müraciət eləmişdik ki, həmin o qurumun fəaliyyətini bərpa Nə üçün? Çox vaxtları hüquq müdafiəçiləri itham edirlər ki, siz bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırsınız və s. Bizim başqa məqsədimiz yoxdur ki, bu məsələləri hadisə qaldıraq və bu barədə hansısa tribunal deyilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz dövlətimizdə məhkəmə sistemi elə işləsin ki, sabahları heç kəsdə şübhə yaranmasın kimisə siyasi məhbus elan eləməyə. Əgər bu günləri insanlar həbs olunurlarsa, mən indi addaları da çəkə bilərəm, həbs olunurlarsa və məhkəmə qərarları olmamış, onları mətbuatda, dövlət televiziyasında, dövlət mətbuatında cinayətkar elan edirlərsə, bu birinci növbədə Azərbaycanın konstitusiyasının günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasıdır. Və əgər bu olunursa, bunun hansısa bir məqsədi motivi var olunur. Həmin o məqsəd motiv bizdə şübhələr yaradır ki, həmin o insanların həbsi məsəl üçün siyasidir. Və burdan da həmin o siz dediyiniz problemin kökü gəlir.
Buyurun Azər bəy.
Məsələn, həmin məhbuslar siyasında ötən ilin oktyabrında həbs olmuş dövlət məmurlarının və yaxud bu yaxınlarda məhkəmə hökmü ilə 3 il azadlıqdan məhrum olmuş tam Əli Kərimlinin mühafizəçisinin, Yeni Fikir Hərəkatının üzvlərinin adları varmı?
Bəli, mən sizə deyim ki, deməli siyasi məhbusla bağlı konkret qərarı hüquq müdafiəçiləri o zaman bildirirlər ki, həbs olunan insanın artıq məhkəməsi başa çatır. Və məhkəmə zamanı biz üçün məlum olur, biz müşahidə edirik, görürük ki, məhkəmə zamanı əgər ciddi qanun pozuntuları baş verməyibsə, doğrudan da ədalətli hökm çıxarılıbsa, biz bu adamı siyasi məhbus saymırıq. Amma əgər məhkəmə zamanı məlum olur ki, bu adam günahsızdır, amma buna iş verirlər və burada siyasi motivlər var, biz bunu siyasi məhbus sayırıq. Bu baxımdan, məsəl üçün Yeni Fikir Təşkilatının nümayəndələrinin hələ ki son məhkəmələr olmayıb. Ona görə bir mənalı biz onları bildirə bilmirik siyasi məhbus.
Murad bəy,
amma biz onları potensial siyasi məhbus sayırıq.
Deməli, üzr istəyirəm, həmin bu dediyiniz onlarla siyasi məhbus müəyyənləşdirmisiniz. Onların siyasında hələ Əli İnsanov, Fərhad Əliyev, Ruslan Bəşirli, bunların adları yoxdur.
Bunlar hələ potensial sayılırlar. Yəni son qərar veriləcək məhkəmə qərarından sonra.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətini həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Yeri gelmişken bu məhkəmələrdən söhbət düşmüşken Elmira xanım bu məhkəmələr məsələsinə də toxundu və hesabatda qeyd edilir ki, məhkəmələrin fəaliyyətində bir süründürməçilik var. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan məhkəmələrində problem süründürməçilikdədir yoxsa məhkəmələrin müstəqil olmamasındadır? Sifarişli qərar.
Bilirsiniz, əsas səbəb bugünləri bizdə təəssüflər olsun ki, müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi formalaşmayıb. Bugünləri hakim istədiyi müstəqil qərarı çox zamanlar olur ki, verə də bilmir və böyük bir problem bizim məhkəmə sistemi üçün korrupsiyadır. Bax, bu amillər müstəqil olmamaq və korrupsiya Azərbaycan məhkəmə sisteminin əsas və böyük problemlərindən biridir. Bir çox vaxtlar biz görürük ki, məhkəmə qərarları, elə bir qərarlar verilir ki, heç bir reallığa sığmayan. Məsələn, elə olur ki, biz görürük, bu tikintilərlə bağlı bir çox bizə şikayətlər, müraciətləri görürük ki, birinci instansiya məhkəmə istədiyi qərarı verir. Sonra apellyasiya məhkəməsi tamam başqa qərar verir. Ondan sonra ali məhkəmə tamam başqa bir qərar verir və son qərar ali məhkəmənin qərarıdırsa, ondan əvvəl verən qərarlar, hakimlər verən qərarlar heç bir məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Amma baxın görün, əgər bu cinayət işisə bu insanların taleyidir. Əgər mülki işisə bu da bir böyük bir problemin həllidir. Amma o qeyri dəqiq qərar verən hakim bir günlər məsuliyyətə cəlb olunmur.
Bu sizcə təsadüfdür yoxsa bu bir insan hüquqlarının yenə də dəyək pozulmasının belə deyək dövlət siyasətinin nəticəsi olmağından irəli gəlir? Yoxsa bayaq dediyimiz kimi bu hadisələrə belə lokal hadisə kimi yanaşmaq olar mı? Yoxsa bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, insan hüquqlarını pozulması belə deyək Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bir siyasətin tərkib hissəsidir.
Mən heç vaxt deməzdim ki, bu hansısa bir ayrı-ayrı məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemində olan problemlər ümum problemlərdir və burada dövlət siyasətinin məhz məhkəmə sisteminin müstəqil, azad və ədalətli formalaşdırılması üçün dövlət tərəfindən apardığı siyasət hələ kifayət qədər lazımi səviyyədə deyir.
Gəlmişkən, Murad bəy, siz qeyd etdiniz ki, yəni hər hansı bir hakim məsuliyyət alınmır. Ancaq deməli, Elmira xanım bu korrupsiya məsələsinə toxunanda Dövlət Qulluğu üzrə İdarə Etmə Şurası yanında yaradılan korrupsiya komissiyasının hesabatına toxundu və qeyd elədi ki, o hesabatda qeyd edilir ki, korrupsiya məsələsinə görə 10-a yaxın polis işdən çıxarılıb, hardasa ondan çox da hakim inzibati qaydada cəza alıb. Yəni, belə hallar da var o qeydilərdən.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə bağlı doğrudan da cinayətləri açmaq çox çətin bir problemdir. Korrupsiya elə bir şeydir ki, tutaq ki, bu rüşvəti verən də çalışır ki, bu bilinməsin, rüşvəti alandır. Yəni, bunu hüquqi baxımdan həbs eləməyə, məhkəmədə bunu sübut eləməyə çox çətin bir, ağır bir prosesdir. Lakin Elmira xanımın dediyi fikirlərlə mən razılaşmaram. Əgər korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir hakim saxlanılıbsa və yaxud ona qarşı bir cinayət işi açılıbsa, bunun nəticəsində inzibati qaydada onu məsuliyyətə cəlb olmaq bir gülməkdir. Onun korrupsiya ilə bağlı bu cinayət məsuliyyətidir və konkret olaraq cinayət məcəlləsinə baxsaq böyük bir cəza da tələb olunur buna. Və hansısa bir hakimi korrupsiyaya görə sadəcə olaraq belə hüngür cəza verməyə özü bir səbəbdir ki, həmin o korrupsiya prosesləri daha da inkişaf eləsin, daha da davam eləsin.
Bir də ki, sizdən bir məsələni soruşum. Bu nəyin göstəricisidir? Deyək ki, Elmira xanım korrupsiyadan danışır. Ancaq Dövlət Qulluğu üzrə İdarə Etmə Şurası yanında yaradılan komissiyanın hesabatına toxunur. O özü korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, fakt, hər hansı bir məsələ üzərində dayanmadı. Bəlkə deyək ki, o şikayətlərdə korrupsiya ilə bağlı ona müraciət edilmir. Yoxsa
ümumiyyətlə deyim, bir çox başqa təşkilatların apardığı işin nəticəsini bu hesabatda, ombudsmanın hesabatında əks olunması mənim üçün biraz təəccüblü gəlir. Məsələn, burada bilinir ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkilatlarda yenidən qurma işləri aparılır və yaxud korrupsiya ilə bağlı dövlət tərəfindən korrupsiya komissiyasının fəaliyyətinin nəticələri var. Bu hamısı həmin o qurumların fəaliyyətinin hesabatıdır. Amma ombudsman təşkilatının özünün konkret gördüyü işlər barəsində mən istəyərdim ki, bu hesabatda daha da çox yer ayrılsın. Mən hesab eləmirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ombudsman aparatına şikayət eləməyiblər. Yəqin ki, şikayətlər eləyiblər və yaxşı olardı ki, həmin o şikayətlə bağlı ombudsman aparatı hansı tədbirlər görüb, hansı orqanlara müraciət eləyib və həmin orqanlar hansı tədbirlər görüblər və görməyiblərsə, onu görməyən məmurların biz adlarını eşitməli idi hesabatda və bizə bildirməli idilər ki, tutaq ki, bir nazirliyə məsəl üçün biz 50 dənə müraciət vermişik və bu 50 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib və filan nazirliyə biz 20 dənə müraciət göndərmişik, o 20 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib. Həmin o nazirlərin adları çəkilməli idi. Həmin o problemlə bağlı məsuliyyətli şəxslərin adları çəkilməlidir. Mən hesab eləyərdim ki, onda ombudsman aparatının da hörməti artardı dövlətimizdə və həmin o məmurlar da gələn il biraz çəkinərdilər ki, bizə daxil olan müraciətlərə biz vaxtında lazımi qərar verməsək, sabahlar bizim də adımız hallanacaq mətbuatda, milli məclisdə.
aydındır. Buyurun Vahid Bey.
Murad Bey, əsasən Ombudsman İnstitutun fəaliyyəti, yəni ki, bugünkü söhbətimizdə daha çox tənqidi məqamları xüsusilə yer ayırıq. Bəs düzdür, orada müəyyən məqamlar var ki, Ombudsman digər qurumların gördüyü işləri ki, hesabata salıb. Düzdür, dolayısıyla insan haqları ilə bağlıdır. Amma burada prokurorluq orqanları ilə bağlı kifayət qədər əsaslı və sərt tənqidlər var. O cümlədən Ombudsman aparatının işçilərinin təxminən 220-yə yaxın müvəqqəti saxlama təcridxanasında monitorinq aparması, orada qeyri-qanuni saxlama halları ilə, müəyyən qədər təzyiqlərlə rastlaşdıqla. Hətta mən istərdim ki, müsbət məqamlar siz gördünüzmü, yəni ki, burada Ombudsman aparatının fəaliyyətinin belə deyək ki, qənaətbəxş hansı sahələrdə isə bilməyəm.
Bilirsiniz, biz tənqid eləyəndə biz bu tənqidi yaxşı mənada eləyirik. Əgər bizim ürəyimiz yanmasaydı, ölkəmiz üçün ürəyimiz yanmasaydı Azərbaycanda problemlərin, insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli üçün, onda biz heç bu qurumu tənqid eləməzdik. Bizim tənqidimizin məqsədi odur ki, bu qurum daha da effektiv işləsin, daha da çox insanların problemlərini həll eləsin. Lakin biz demirik ki, Ombudsman aparatı tamamilə heç bir iş görməyib. Ombudsman aparatının yaxşı fəaliyyətləri olub. Məsəl üçün, keçən il Ombudsman aparatının ATƏT-in qurumu ilə layihə keçirdirdi, qaynar xat layihəsi. Həmin o layihə çərçivəsində bir çox insanlar, məsəl üçün, bizə müraciət eləmişdilər, onların yaxınları həbs olunmuşdu, saxlanılmışdı və qeyri-qanuni olaraq, bilirsiniz ki, saxlanılan şəxsə şərait yaradılmalıdır ki, onun qohumları bilməlidir ki, o saxlanılıb. Onlara məlumat verilməmişdi. Biz həmin o Ombudsman qurum vasitəsilə müraciət eləmişdi və Ombudsmanın komandası həmin o təcridxanalara getmişdi, müəyyən eləmişdi. Çox yaxşı hallardır. Sonra bu təcridxanalara səfərlərlə bağlı. Mən hesab edirəm ki, 220 onun sayı daha da çox olsa, o çox effektiv bir şeydir. Mən sizə əmin eləyim, təcrübə də bunu göstərir ki, təcridxanalardır, həbsxanalardır və yaxud penitensiar sistemin öz məsələlərinə nə qədər çox ictimaiyyətdən, o cümlədən Ombudsmandan səfərlər çox olacaqsa, o qədər orada o qapalı məsələlərdə qanun pozuntuları, insan haqları pozuntuları azalacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Ombudsman aparatı bu sahədə fəaliyyətini davam eləməlidir, daha da genişləndirməlidir. Onun komandası çalışmalıdır ki, tüm sintaq təcridxanalarını dəfələrlə, ayda bir dəfə səfərlər eləsin, qəflətən səfərlər eləsin. Onda orada işləyən insanlar da çəkinəcəklər hansı bir qanun pozuntusunu eləməyə ki, qəflətən bu Ombudsman aparatı nümayəndəsi eləyə bilər.
Siz nəyə gəlmişəm bir məsələni soruşmaq istəyirəm. O hesabatda qeyd edilir ki, Ombudsman aparatının əməkdaşları təqribən 220 təcridxanaya baş keçiblər. Vahid bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi. Ancaq orada qeyd edilir ki, hər hansı bir işgəncə halı ilə rastlaşmayıblar.
Üzr istəyirəm, təcridxanaya və müvəqqəti saxlama kameralarına
baş keçiblər.
İşgəncələrin olmamağını müvəqqəti saxlama kameraları haqqında dedi Nəhə xanım.
Yalnız birində, bir halda təcridxana rəhbərliyi onların əməkdaşlarının şəraitlə tanışılması üçün imkan vermiyib. Ancaq hər halda hər hansı bir işgəncə halından danışmadı. Hesabatda. Bu nəyin göstəricisidir? Doğrudan da mı Azərbaycanın o müvəqqəti saxlanma yerlərində, təcridxanalarda işgəncə halları olmur artıq? Azərbaycan o təcridxanalarında şərait bu baxımdan ideal vəziyyətdədir.
Bilirsiniz, bu barədə mənim elə bir neçə il bundan əvvəl Elmira xanımla da özüm də söhbətim olmuşdu. Həmin o fikirləri o özü şəxsən mənə də bildirmişdi ki, neçə dənə müvəqqəti saxlanma təcridxanasında olubdu və orada heç bir yerdə o gəldiyi zaman işgəncə faktına rastlaşmayıb. Bilirsiniz, bu fikri söyləmək belə sadə löflü olardı bu sahədə professional fəaliyyət göstərən insanlar
üçün. Sizin özünüzün müşahidələriniz nədən ibarət?
Mən onu gətirirəm ki, yəni əgər polis işçiləri bilirlər ki, bu günlər Ombudsman gələcək, əlbəttə ki, orada heç kəsə qarşı işgəncə olmayacaq və s. Və o gəlib orada təcridxanada insanlarla görüşəndə birincisi insanların yanında görüşəcək və polis işçilərin yanında görüşəcək. Kimə qarşısa işgəncə olubsa, o çəkinəcək ki, öz işgəncə faktının barəsində bildirsin. Lakin Elmira xanıma mən o vaxtda demişdim, indi əgər ona lazımdır işgəncə faktarı, onunla bağlı bizdə kifayət qədər faktar var və biz onu verə bilərik ona. Getsin araşdırsın. İşgəncələri verirlər gecə vaxtı, işgəncələri elə formada verirlər ki, onun izi qalmasın. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bugün hələ ki bizim güc strukturlarında həmin o üsuldan istifadə edirlər. Və işgəncə deyəndə biz işgəncə nəzərdə tutulmur ki, sadəcə olaraq insanı belə sadə deyim döyməklə. İşgəncə mənəvi işgəncə də olur. Yəni işgəncə o demək deyil ki, sənə qarşı fiziki güc tətbiq olunsun. Ola bilsin ki, sənin yaxınlarına qarşı hansısa bir mənəvi təzyiq olsun, o da işgəncənin bir formasıdır. Ona görə işgəncə deyəndə bunun hamısı nəzərə alınmalıdır. Mən bu günləri istəyərdim ki, Ombudsman aparatı daha da cəsarətli olsun və heç nədən çəkinməyərək həmin o işgəncə faktları ilə bağlı olan müəssisələrin, müvəqqəti təcridxanaların adlarını salaydı həmin o hesabata ki, gələcəkdə biz bu problemin qabağını alaq. Mən səmin edirəm, 5 il bundan əvvəl siyasi məhbus məsələsini qaldıranda bu çox bir bombaya oxşar bir hadisə idi. Çox təzyiqlər olundu hüquq müdafiəsi və s. Amma bir günləri biz həmin o problemin tezliklə aradan qaldırılmasına, artıq sonuna yaxınlaşmaq ərəfəsindəyik. Yəni, hər hansı bir problemi gizlətməkdənsə, onu qabarıq şəkildə qaldırıb həll eləmək lazımdır. Və bu ancaq və ancaq nəticəyə gətirib çıxaracaq və bu həmin o problemi aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətini həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qalaçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Buyurun, Murad bəy, dediniz ki, Elmira xanıma dediniz ki, yəni istəsəz təqdim edərik. Amma niyə Elmira xanım istədi mi ümumiyyətlə o faktları sizdən?
Yəqin ki, ondan sonra bir xəbər zad olmadı.
Amma siz özünüz də öz təşəbbüsünüzlə təqdim edə bilərsiniz. Elmira xanım onu istəməsə də.
Elmira xanıma və kiməsə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Biz bunu mətbuat vasitəsilə bildiririk və bu günlərdə mən deyə bilərəm ki, Müşəki Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində Demokrat Partiyasının sədri müavini Natiq Efendiyevə qarşı işgəncələr tətbiq olunmuşdu və bunu hamı bilir, bunu vəkilləri də elan ediblər. Ondan sonra Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri həmin o idarəyə daxil olandan sonra Natiq Efendiyevi oradan Bayıl Təcrixanasına köçürtdülər və belə bir faktor çoxdur.
Buyurun, Azər bəy.
Elmirə xanım haqlı olaraq hesabatında 2005-ci ili seçki ilə adlandırdı və görülmüş işləri sadaladı. Həmin işlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi idarələrdə nəticələr ləğv eləməyi, Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi seçki idarələrində nəticələr təsdiqləməməyi haqqında oldu. Amma Elmira xanım seçki ilinin də problemlərindən və o dövrdə ortaya çıxan insan hüquqları problemindən heç bir fakt və yaxud heç bir fikir söyləmədi. Sizi Azərbaycanda Ombudsman aparatının 2005-ci ilin seçki ilindəki fəaliyyəti qani elədi mi?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, seçki ilə bağlı problemlər genişdir, daha da belə deyədim, qəlizdir ki, bunun hamısını Ombudsman aparatına tələb eləmək. Lakin bir mükəm məqamı mən istəyərdim deyim, məsələn, seçki ilə bağlı siz bilirsiniz, kütləvi şəkildə məhkəmələrə müraciət oldu və çox qəribə bir şərait yaradılmışdı həmən o dövrdə. Apellyasiya məhkəməsində, Ali məhkəməsində bir konveyer üsulu ilə bu işlərə baxırdılar. 5 dəqiqənin içində məhkəmələr oldu, qərarlar verildi. Dəvi şəkildə müraciətlər var idi və burada hər bir problem var. Bu həmin o məhkəmə sistemi problemi də üzə çıxır ki, yəni belə deyək də tam məhkəmələrin müstəqilsizliyi aydın olundu. Bax bu baxımdan mən istəyərdim ki, Ombudsman aparatı bir araşdırsın, görsün ki, 3 gün ərzində apellyasiya məhkəməsi neçə dənə qərar verdi və onu araşdırsın, təhlil etsin, görsün ki, bu mümkündür ümumiyyətlə bu qədər qərarları vermək bu qısa bir müddətdə.
Amma gec qərar verəndə də deyirəm ki, məsələ
yollardan. Yox, indi bilirsiniz, mən bir vətəndaş kimi mənim azad ədalətli məhkəmə hüququm var və bu baxımdan mən istəyirəm ki, mənim hər bir müraciətim məhkəmədə araşdırılsın. Lakin heç bir səbəb göstərilməyən müxtəlif bahanələrlə həmin o məhkəmələrə olan müraciətlər sadəcə olaraq qəbul olunmadı.
Murad bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, təkcə müvəkkillik institutundan getmir söhbət, yəni bu Ombudsman institutundan getmir. Ümumiyyətlə bir sıra bu institutlar var ki, Avropa Şurasının tövsiyəsi əsasında yaradılıb. Tənqidlər həmin qurumlarla da bağlı eşidilir. Ki, yəni müstəqil deyillər, bəzi müşahidəçilərin qənaətinə görə hakimiyyətdən asılı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Bax, necə eləmək olar ki, bu institutlar daha müstəqil olsun, daha çevik olsun, prosesə təsir gücü daha artıq olsun. Burada problem nədən irəli gəlir? Bəlkə hakimiyyətin müdaxilələri var. Yəni onlardan daha çox şey asılı deyil. Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, yenidən burada hansısa bir çıxış yolları axtarmaq
fərddən asılı deyil.
Bəli, yenidən çıxış yolları axtarmaq düzgün olmaz deyib. Bizim qabağımızda məsəl üçün Avropanın təcrübəsi var. Əgər biz bir növ Avropa yolu ilə gedirsə, qərb yolu ilə gedirsə, gərək olan təcrübələrinə baxaq və bundan çıxış yolları axtaraq. Mən hesab edirəm ki, ən gözəl çıxış yolu Azərbaycanda demokratik institutların inkişafıdır, real inkişafı. Sözdə yox, amma ki, konkret işdə. Və əlbəttə ki, hakimiyyətin müdaxiləsi var və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət də bunu başa düşməlidir ki, həmin o institutların inkişafı özü Azərbaycan dövlətçiliyinin xeyrinədir. Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsidir. Gərək Azərbaycanda doğrudan da biz azad, müstəqil müstəqil demokratik qurumları yaradaq, mən nəyi nəzərdə tuturam? Müstəqil mətbuatdır, müstəqil məhkəmə sistemidir. Bunlar hamısı dövlətçiliyin qarantıdır və dövlətin inkişafı üçün birinci növbədə xidmət edən bir strukturlardır.
Bu baxımdan yəni üzr istəyirəm. Onda belə çıxır ki, məsuliyyət bir qurumun üzərinə qoyulmamalıdır. Yəni məhkəmələr də müstəqil olmalıdır, mətbuat da müstəqil olmalıdır.
Bir mənalı. Tək
ki, hüquq mühafizə orqanları da müstəqil olmalıdır ki, tək ki, başqa qurumlar da müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Bir mənalı, əlbəttə ki. Və həmin qurumlar inkişaf elədikcə onlar bir-birlərinə də dəstək eləyəcəklər həmin o istiqamətdə inkişaf üçün.
Cəmiyyəti qabağa aparacaqlar.
Cəmiyyəti də qabağa aparacaqlar. Cəmiyyət özü də inkişaf eləyəcək. Bir-birinə dəstək kimi ümumi baxımdan da dövləti irəli aparacaqlar və xalqımız inkişaf eləyəcək.
Vahid bəy, yekundə sizin fikrinizi eşidək.
Murad bəy, ombudsman aparatı əvvəlcə Bakıda formalaşdı, sonra bölgələrdə onların filialları, regional şöbələr açıldı. Amma sizcə daha yaxşı olmazdı ki, azərbaycanlıların daha çox problemi olduğu bölgələr, belə deyək ki, ölkələr, mən deyərdim ki, Rusiyada, yəni ki, 2 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda soydaşlarımızın hər addım başı hüquqları pozulur. Orada ombudsman aparatının regional şöbələrinin açılması mümkündürmü?
Və geri gəlmişdən üzr istəyirəm, Vahid bəy çox maraqlı məqama toxundu. Həmin hesabatda deyək ki, işsizlik probleminə toxunur, əmək hüququnun pozulmasına toxunur. Ancaq deyək ki, Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox Azərbaycanlının məsələsinə toxunulmur.
Çox yaxşı təklifdir, çox gözəl təklifdir. Təəssüflər olsun ki, həmin o təklifi biz hesabatda görmədik. Mən də hesab eləyirəm ki, ombudsman aparatının əlbəttə ki, Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı, Rusiyada keçmiş MDB məkanında yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı xüsusi şöbəsi qurumu olmalıdır və onlar da bilirsiniz ki, bizim belə bir dövlət komitəmiz də var xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Həmin o qurumla paralel olaraq fəaliyyət aparsın və orada olan problemlər bilirsiniz ki, çox zaman mümkün olmur yerində həll olunmaq, lazım olacaq ki, bu dövlətlər arası həllini tapsın və bu baxımdan məsəl üçün ombudsman hər hansı bir təkliflərini Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin qabağında qaldıra bilər, xarici işlər nazirinin qabağında qaldıra bilər ki, onların vasitəsilə həmin o ölkələrin rəhbərliyi ilə bu problemləri həll eləsin. Mən hesab edirəm ki, belə bir qurum lazımdır və onun fəaliyyətini effektiv qursalı xeyri olacaq. Amma yenə də mən qayıtmaq istəyirəm ki, həmin o qurum onları yaratmaqla ancaq və ancaq biz onların effektiv fəaliyyətini təmin eləməliyik. Onları bürokratik bir quruma çevirsək və üzr istəyirəm, kiminsə qovumunun xahişindən o işə götürsək və s. həmən o qurum kağızda qalmasın. Effektiv fəaliyyət göstərsin.
Buyurun Azər bəy.
Mən bu sualın davamı kimi bir məsələni soruşmaq istəyərdim. Sizin ümumiyyətlə Gürcüstandakı, Rusiyadakı ombudsman institutlarının fəaliyyəti haqqında bir məlumatınız varmı? Bəlkə oradakı ombudsman institutları bizim soydaşlarımızın hüquqlarını bizdəki ombudsman institutundan daha yaxşı müdafiə edə bilər.
Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz,
üzr istəyirəm, bu Gürcüstanda hərbi hissələrdə xidmət edən, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı əsgərlərin problemi olmuşdu. Onda onlar Gürcüstandakı insan hüquqları üzrə müvəkkilinə müraciət etmişdilər.
Çox gözəldir. Əlbəttə ki, orada da ombudsman institutları var və Gürcüstandakı ombudsman institutu məsələn biz yaxşı fəaliyyət göstərir və bu baxımdan Azərbaycan ombudsmanının nümayəndəsi daimi həmin o yerli ombudsman institutları ilə kontaktda olub məsələləri tezillə həllini nail olsa, bu əlbəttə ki, işin xeyrinə ancaq xidmət eləyəcək.
Murad bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizin hamınıza təşəkkür bildirirəm və hesab edirəm ki, növbəti ombudsman hesabatında biz daha da çox pozitiv məqamlardan danışsaydıq yaxşı olardı.
İnşallah.
Sağ olun.
Bu, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov idi. Bu, insan hüquqları üzrə müvəkkilin 2005-ci ilə dair hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Murad Sadəddinova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz İKİDAKƏR.
У него превосходительство господину
за талилари жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim edir.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb, dəfələrlə müalicə alsa da, narkotiklərdən canını qutara bilməyib.
Adamın ölüm maqrit kimi dağıtır aparın yanına. Gəldi ki, bu müşahımı zəhrim var.
Gürcistanda narkoman qızların da sayı artır. Səbəb nədir?
Bir səbəb də odur ki, Gürcistanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Narkotiki sakartoloji xelmi satılmıyor.
Müstəqil mənbələr göstərir ki, Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcistandakılardan da 15 dəfə azdır.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
Narkotiklərdən istifadə ictimaiyyətə ildə